Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Ուծրորոշ օր Եգիպտոսում շուրջ 2 միլիոն մարդ պահանջում է նախագահի հրաժարականը. Ինչ ընդհանրություններ եւ տարբերություններ կան Հայաստանի եւ Եգիպտոսի իրավիճակներում, քննարկում են հրապարակախոսները. ԵՀԽՎ Հայաստանյան Պատվիրակության ղեկավարը կողմնակալ է որակում Ղարաբաղյան հարցով ենթահանձնաժողովը վերականգնելու որոշումը. Հայաստանի ընդդիմությունը ցանկանում է հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում, քաղաքապետարանն այլ ծրագրեր ունի. Հայաստանում տեղացած առատությունը մեծ խնդիրներ է ստեղծել ճանապարհներին. Բելարուսի նախագահը զրկվեց Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ մուտքի իրավունքից։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, մամուլի տեսություն եւ մշակույթ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եգիպտոսում Կահիրեի կենտրոնում Տահրիր հրապարակում ընդդիմությունը ամենամեծ հանրահավաքն է անցկացնում երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականի պահանջով։ Կահիրեի կենտրոնում միլիոնից ավելի ցուցարարներ են հավաքվել։ Բանակը հայտարարել է, որ ուշ չի կիրառի նրանց հանդեպ։ Եգիպտոսի իրավիճակի մանրամասները մեր ծրագրում լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նավի Պիլայը այսօր ասել է, թե չհաստատված հաղորդագրություններով եգիպտոսյան կարգությունների արդյունքում ավելի քան 300 մարդ է զոհվել։ Նա ասել է, որ ոչ կառավարական կազմակերպություններից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն ավելի քան 3000 մարդ վիրավորվել է, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել են։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարը կոչ է արել հանդարտություն պահպանել այսօրվա զանգվածային հանրահավաքում, որը նրա խոսքերով կարող է շրջադարձային պահ լինել։ Նա Եգիպտոսի իշխանություններին կոչ արել ապահովելու, որ ոստիկանությունն ու բանակը ձեռնպահ մնա անհամարժեք ուշ կիրառելուց և պաշտպանի քաղաքացիներին։ Թուրքիայի վարչապետը Եգիպտոսի նախագահին հորդորել է լսել ժողովրդի պահանջները։ Ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում Էրդողանն այսօր ասել է, թե Մուբարակը պետք է առանց տատանվելու համաձայնվի փոփոխություններ կատարելու պահանջների հետ։ Նա ասել է, որ Մուբարակին ուղված իր առաջարկը շատ անկեղծ խորհուրդ է, շատ անկեղծ զգուշացում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների առաքելությունը հաղորդում է, որ Թունիսում անցած անկարգությունների ժամանակ 147 մարդ է զոհվել բռնությունների արդյունքում։ ՄԱԿ-ի բարձրագույն հանձնակատարի կողմից ուղարկված առաքելության ղեկավար Բակր Նդայը ասել է, որ ևս 72 մարդիկ սպանվել են բանտերում։ Այս տվյալները նա ներկայացրել է Թունիսում կայացած մամուլի ասուլիսում, ամփոփելով մեկ շաբաթյա այցելության արդյունքները։ Նախկինում հաղորդվում էր առնվազն 100 զոհի մասին։ Դեկտեմբերի վերջերից Թունիսում սկսված հուզումների արդյունքում երկրի նախագահ Բին Ալին հունվարի 14-ին փախավ Սաուդյան Արաբիա, Թունիսում իշխանափոխություն տեղի ունեցավ։ Հորդանանի թագավորը ցրել է կառավարությունը։ Հորդանանի թագավոր Աբդուլլա II-ը ցրեց կառավարությունը։ Թագավորական պալատի հաղորդագրության համաձայն նոր վարչապետ է նշանակվել Աբդուլլա II-ի ռազմական հարցերով նախկինում խորհրդական Մարուֆ Բաքխիտը։ Նրան հանձնարարվել է նոր կառավարություն ձևավորել և նախապատրաստել առաջարկներ իրական քաղաքական բարեփոխումների համար։ Մարուֆ Բաքխիտը նախկինում ևս 2005-ից 2007 թվականներին զբաղեցրել է երկրի վարչապետի պաշտոնը, նա նաև Իսրայելում հորդանանի դեսպան է եղել։ Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում յուրաքանչյուր ուրբաթ հազարավոր ցուցարարներ ԱՄՆ-ի կենտրոնում հանրահավաք են անում, պահանջելով քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ և կառավարության հրաժարականը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, նրա մերձավոր շրջապատի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ցանկում ընդհանուր առմամբ 158 մարդ է ներառված։ Պատժամիջոցները նախատեսում են Եվրամիության երկրներ մուտք գործելու արգելք և բանկային հաշիվների սառեցում։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է Ղազախստանի իշխանությունների որոշումը հանրաքվեչ անցկացնել նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի իշխանությունը մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու համար։ Միացյալ Նահանգները Իրանին կոչ է արել դադարեցնել մահապատիժները։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը խորը մտահոգություն է հայտնել ծագումով իրանցի Հոլանդիայի քաղաքացի Զահրա Բախրամիին մահապատիժ ենթարկելու կապակցությամբ։ Նա կախաղան համվեց անցած շաբաթ օրը։ Իրանի իշխանությունները նրան մեղադրել էին թմրանյութեր պահելու և տարածելու մեջ, սակայն լրատվական գործակալությունները նշում են, որ 46-ամյա կինը ձերբակալվել էր 2009 թվականին, երբ այցելելով հայրենիք մասնակցել էր հակակառավարական ցույցերին։ Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության տվյալներով միայն 2009 թվականի ընթացքում Իրանում առնվազն 388 մարդ մահապատժի է ենթարկվել։ Ռուսաստանում այսօր մեկնարկում են Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներ, այս լուրի մանրամասները եւս մեր ծրագրում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ հայաստանյան ներքին խնդիրներին անդրադառնալը, նախ տեղափոխվենք արաբական աշխարհ, որտեղ ծավալվող իրադարձություններին այս պահին ողջ աշխարհն է ուշի ուշով հետևում։ Բառացիորեն ժոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հորդանանի կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել ցույցերի արդյունքում։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում արդեն 2 միլիոնից ավելի մարդ է հավաքվել, ովքեր պահանջում են շուրջ 30 տարի երկիրը ղեկավարած Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Չնայած հայտարարված արտակարգ դրությանը մի քանի հարյուր զոհերին և հազարավոր վիրավորներին, սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում չընդհատվող հանրահավաքներից ամենախոշորն է։ Վերջին նորությունները Եգիպտոսից կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Եգիպտոսի ինդիմությունը գերակատարել է փետրվարի 1-ին մայրաքաղաք Կահիրեում 1 միլիոն մարդ հավաքելու ծրագիրը Ալ-Ջազիրա հեռուստականի փոխանցմամբ, տվյալ պահին Թահրիրի, թարգմանաբար ազատագրության հրապարակում և դրան հարող տարածքներում հավաքվել է մոտ 2 միլիոն մարդ, 100 հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Ալեքսանդրիայում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լցվել են Սուեցի, Ասուիթի, Մանսուրայի և Լուքսորի փողոցները, մարդիկ պահանջում են 3 տասնամյակ իշխող Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին տնօրեն Մոհամեդ Էլ-Բարադեին համարում են ձախերին, աչերին, արմատական իսլամիստերին ընդգրկած խայտաբղե տնդիմադիր ճամբարի միացյալ լիդերը։ Այսօր նա ասել է, որ Մուբարակին հարկ է տալ անվտանգ եղանակով հեռանալու իրավունք, հստակ խոստում, որ նրա նկատմամբ որևէ պարագայում չի հարուցվի դատական գործ։ Մուբարակը իր նորանշանակ փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանին կարգադրել էր բանակցել ընդդիմության հետ, ընդդիմության ճամբարից այսօր պատասխանել են, որ Մուբարակը պարտավոր է հեռանալ։
للشعب المصري هو رحيل الرئيس مبارك حتى نبدا مرحله انتقاليه
Եգիպտոսի ժողովրդի առաջին պահանջը նախագահ Մուբարակի հրաժարականն է։ Միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի թևակողել նոր փուլ, ստեղծել նոր Եգիպտոս, որը կհիմնվի անվտանգության, ազատության եւ ժողովրդավարության վրա, ասել է Էլ-Բարադեին։ Եգիպտացիները ալևս չեն ցանկանում սպասել, թե երբ նախագահը, արաբերեն ռայիսը, կամավոր կհեռանա։ 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ին Մուբարակը, ելույթ ունենալով Եգիպտոսի խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում, խոստացել էր նախագահել, քանի դեռ շնչում է, քանի դեռ սիրտը բաբախում է։
سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملا المسؤولية وأمانتها ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد
Թահրիրի հրապարակում հավաքված եգիպտացիները առաջնորդվում են «Մի զարկել տվեք Ռայիսի գահին» կարգախոսով, բայց ցույցը բավական հանգիստ է անցնում։ Երեկուշ երեկոյան զինվորականները պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ մտադիր են միայն պաշտպանել պետական հիմնարկները և կարևոր օբյեկտները, սակայն խաղաղ մարդկանց նկատմամբ ուժ չեն
կիրառելու։
Հանուն Աստծո, Եգիպտոսի մեծ ժողովուրդ, քո զինված ուժերը ճանաչում է քո օրինական պահանջները և մտահոգված է միայն քո անվտանգ ցան ապահովմամբ։ Մենք ընդգծում ենք, առաջին, խաղաղ մարդիկ ունեն հավաքների իրավունք, երկրորդ, մի դիմեք այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են սպառնալ երկրի անվտանգությանը, վնաս հասցնել հանրային կամ մասնավոր սեփականությանը, հայտարարել է Եգիպտոսի բանակի խոսնակ Իսմայել Էթմանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանը հաջորդ շաբաթ պետք է մեկներ Կահիրը, այսօր նա ասել է, որ հետաձգում է այցը, բայց անպայման կմեկնի, երբ վիճակը Եգիպտոսում կայունանա։ Միաժամանակ Էրդողանն ասել է, որ Մուբարակին կոչ անում անսալ ժողովրդի պահանջին։
Haykırışına son derece insani taleplerine
Լսեք մարդկանց ձայնը, դա շատ մարդկային պահանջ է։ Մի վարանեք եւ բավարարեք այդ պահանջը, Թուրքիայի խորհրդարանում հերակակարքով դիմելով Մուբարակին, այսօր ասել է Էրդողանը։ Արևմտյան երկրները Մուբարակին հորդորում են խաղաղ եւ դեմոկրատական եղանակով կարգավորել վիճակը։ Միացյալ Նահանգների համոզմամբ ճգնաժամը հաղթահարելու համար Եգիպտոսին անհրաժեշտ են ոչ թե կադրային փոփոխություններ, այլ ազատ եւ արդարընտրություններ։ Կահիրեի հրապարակներում ցուցարարները կախաղան են հանում Մուբարակի եւ նրա վարչակազմի պարագլուխների խրտվիլակները։
Հայաստանում եւս 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո բազմամարդ հանրահավաքներ էին, այնուհետև մարտի 1-ին իրադարձությունները տեղի ունեցան, որի հետևանքով 10 քաղաքացիներ զոհվեցին։ Նրանց մահվան հանգամանքները մինչ օրս էլ բացահայտված չեն։ Ինչ ընդհանրություններ կան եւ ինչ տարբերություններ հայաստանյան եւ եգիպտոսի իրադարձությունների միջև, եւ հնարավոր է արդյոք արաբական աշխարհը գրաված բողոքի ալիքը հասնի նաեւ Հայաստան։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանն այս հարցերն է քննարկում հրապարակախոսների եւ քաղաքական վերլուծաբանների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին օրերին մամուլում եւ սոցիալական կայքերում ծավալվող բանավեճերի ու քննարկումների առանցքային թեմաներից է Եգիպտոսում զարգացող ներքաղաքական իրադարձություններն ու դրանց համադրումը Հայաստանում առկա իրողությունների հետ։ Որքանով են հիմնավոր այդ օրինակ համատությունները եւ առհասարակ տեղին է արդյոք այս դեպքում մի երկրի իրականության պրոյեկտումը մեկ այլ երկրի իրականության մեջ։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Եգիպտոսում, իսկ ավելի վաղ նաեւ Թունիսում ծավալված իրադարձությունները անպայմանորեն իրենց ազդեցությունն են ունենալու Հարավկովկասյան տարածաշրջանի վրա, քանի որ մի շարք առումներով առկա են բազմաթիվ նմանություններ։ Այսպես կոչված արաբական հեղաշրջումների պարագայում հսկայական դերակատարություն է ունեցել բնակության լայն զանգվածների մեծ դժգոհությունը իշխող ռեժիմներից, պայմանավորված բնակության հիմնական քաղաքական և տնտեսական պահանջմունքների հետևողական անտեսմամբ։ Նույն իրականությունն առկա է նաև Հայաստանում, մեր ռադիոկանի զրույցում կարծիք հայտնեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Անշուշտ առկա են նաև տարբերություններ, ասում է քաղաքագետը, դրանց շարքում իբրև ամենաեական, առանձնացնելով ժամանակի և դրա համատեքստում ժողովրդների դրսևորած վարքագիծը։ Եգիպտոսի և Թունիսի ժողովուրդները տասնամյակներ տևած դժգոհությունից հետո վերջապես արթնացել են։ Մինչդեռ Հայաստանում բնակչությունը թեև ծայրահեղորեն բևեռացված է, սակայն ցայժմ հեղափոխության ճանապարհով գնալու որևէ նշանցույց չի տվել, ասում է քաղաքագետը։ Այժմ Եգիպտոսի և Հայաստանի ներքաղաքական ընդհանրությունները ըստ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի
դա կոռուպցիայի մակարդակն է, կառավարման ցածր որակը, սոցիալական բևեռվածությունը։
Սուրենյանցը երկու երկրների միջև նաև շատ էական տարբերություններ է տեսնում։
Եգիպտոսում իր առանձնահատկությունները, չմոռանանք, որ դա տիպիկ ավտորիտար երկիր էր, որտեղ 30 տարի իշխանության էր գտնվում մի մարդ, որը չէր անդուրժում ըստեյության այլակարծությունը, եւ որպես ընդդիմություն նրան մնացել էին միայն իսլամական եղբայրներ խմբավորումը։ Ուղղակի ազդեցություն Եգիպտոսի իրադարձությունները Հայաստանի վրա ունենալ չեն կարող։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը կիսավտորիտար երկիր է, եւ այստեղ քաղաքացիները արտահայտվելու բազմաթիվ արտակներ ունեն՝ ինտերնետ, տպագիր մամուլ։
Այդուհանդերձ Եգիպտոսն անուղղակիորեն կարող է ներազդել հայկական իրականության վրա, քանի որ ջախջախվեց երկու կարծրատիպ, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը։ Առաջինը ժամանակին Հայաստանում ամենավերևներից իջեցված այն մտայնությունն է, թե դեմոկրատիայի համար համապատասխան մենթալիտետ է անհրաժեշտ, ինչը մեր պարագայի մարկա չէ, եւ երկրորդը՝
սնանկությունը բացահայտվեց մեր դեմ խաղճկա արտաոր սկզբունքի։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը երկու երկրները բնորոշող ամենաեական նմանություններից է համարում այն, որ
թե եգիպտական հասարակությունը, թե հայաստանյան հասարակությունը, հատկապես երիտասարդները ապագա չեն տեսնում իրենց երկրում։ Այո, և կոռուպցիա, և ոսկրացման աստիճանի հասած քաղաքական համակարգի կոնսերվացիա և փոփոխությունների անընդունակ, արդեն ներքին պոտենցիալը ռազմավարուց իրականությունից եւ քաղաքացիների բնական իրավունքներից եւ պահանջմունքներից արդեն իսկ պարկ կտրված ռեկավարություններն այդ իմաստով կան իհարկե ուղիղ զուգահեռներ։
Իսկ հիմնական տարբերությունները Մեհրաբյանը տեսնում է ընդհանուր աշխարհակաղակական համատեքստերի մեջ։
Ի վերջո Եգիպտոսի կարևորությունը որպես պետություն, հաշվի առնելով թե նրա աշխարհագրական դիրքը, թե մասշտաբները, անհամեմատելի են Հայաստանի հետ։
Մեր զրուցակիցները գնահատում են նաև բանակի դերը երկու երկրների ներքաղաքական զարգացումներում։ Ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, Եգիպտոսում, ինչպես և Թուրքիայում, բանակը վճռորոշ նշանակություն ունի երկրի ներքին կյանքում։ Հայաստանում, ի տարբերություն Եգիպտոսի, բանակի ուշադրությունը բևեռացված է հարևան երկրից բխող վտանգին։
That's why the situation with Armenia is different.
Սուրեն Սուրենյանցի գնահատականը.
Թե Եգիպտոսում, թե Հայաստանում բանակներ ունեն շատ մեծ հասարակական քաղաքական նշանակություն, բայց իր բարեբախտություն արաբ ժողովրդի Եգիպտոսում բանակը հայտարարեց իր չեզոքության մասին։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նախիշեցրեց, որ երկու երկրների բանակներն էլ թրծվել են հակամարտությունների բովում, ապահովելեց. Եգիպտոսի բանակը թույլ չտվեց, որ իրեն դարձնեն ներքաղաքական գործիք։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է պատրաստվում անցկացնել Ազատության հրապարակում փետրվարի 2-րդ կեսին։ Այդ մասին նաև իրազեկում է ներկայացրել քաղաքապետարան, սակայն Ազատության հրապարակը կարծես դեռ արգելված գոտի է անդիմության համար։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած բոլոր իրազեկումները այնտեղ հանրահավաք անցկացնելու համար մինչ օրս մերժվել են։ Թվում է, կլոր տարի Ազատության հրապարակում միջոցառումներ են ծրագրված մանկական կարուսելներ, վերնիսաժ, այժմ էլ սպորտային միջոցառումներ են նախատեսվում փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 15-ը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
41 մերժված դիմումներ եւ նոր ենթադրություն, թե Ազատության հրապարակում զանգվածային միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ ներկայացրած հերթական հայտը կմերժվի։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ներկայացուցիչը 3 դիմել է Երևանի քաղաքապետարան փետրվարի 11-ին եւ 18-ին հանրահավաքներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այդ հայտերի քննարկումը վաղը կանցկացվի, սակայն իրենք տեղեկացել են, որ քաղաքապետարանն այդ օրերին Ազատության հրապարակում այլ միջոցառումներ է նախատեսում անցկացնել։ Ուստի ենթադրում են, թե այնտեղ զանգվածային միջոցառման իրենց հերթական հայտը կմերժվի։ Ազատության հրապարակում երկու միջոցառում է նախատեսվում անցկացնել, երկուսի հեղինակներն էլ քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն են։ Այս երկու առաջարկություններն էլ իգիտություն են ընդունվել քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն դրանց անցկացումը թույլատրվել է։ Եվ քանի որ նախկինում այլ միջոցառումներ անցկացնելու պատճառաբանությամբ քաղաքապետարանը 41 անգամ մերժել է Հայազգային կոնգրեսին տրամադրել Ազատության հրապարակը, Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ վաղվա որոշումն էլ չի տարբերվի նախորդներից։
Ինչ ասես, արդարացում չգտան։ Էլ մանկական կարուսելներ, էլ առևտուր, էլ նոր տարվա միջոցառումների պատրաստություն, այնպիսի միջոցառումներ, որոնք երբեք տեղի չունեցան։ Հիմա էլ հնարել են սպորտային, մշակութային ինչ-որ միջոցառումներ, ինչպես սովետական իշխանությունների համար, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի համար Ազատության հրապարակի փակումը դարել է իդե ֆիքս, ինչ-որ մտասևեռում կա։
Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայտերը մերժվում են, սակայն ձեզ թույլ են տալիս, ասենք այլ վայրում, հիմնականում ընդդվում է Մատենադարանին հարող տարածքը, անցկացնել այդ միջոցառումը։ Ինչ է ձեզ համար կարևոր հենց Ազատության հրապարակ։
Մի քանի պատճառ կա, այն է, որ Ազատության հրապարակը դա հայ ժողովրդի քաղաքական ակտիվության, ազատության խորհրդանիշն է։ Մենք փորձում ենք իրականացնել մեր սահմանադրական իրավունքը։ Սա երկրորդ և երրորդը։ Հանրահավաքը Մատենադարանում դա ընդամենը հանրահավաք է, դա ցույց չէ։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքը դառնում է նաև ցույց, ականատես են դառնում, կարելի ասել, երևանցիների մեծամասնությունը։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի ղեկավար Գագիկ Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ կոնգրեսի ներկայացրած հայտում նշված հանրահավաքի և քաղաքապետարանի նախաձեռնած միջոցառման ժամերը համընկնում են։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հայտնած մտավախությանն էլ, թե այլ միջոցառման պատրվակով հերթական անգամ իրենց կմերժեն Ազատության հրապարակում միջոցառում անցկացնել, այսպես արձագանքեց.
Այսօր որևէ բան չեմ կարող ասել մինչև քննարկումը, որովհետև նաև ճիշտ չի լինի։ Քննարկման ժամանակ իհարկե կասվի նաև այն մասին, որ այդ տարածքում միջոցառումներ նախատեսված են։
Նպատակահարմար գտնում եք մռան այսօրերին սպորտային միջոցառումները։
Ես որպես լիազոր ներկայացիչ միայն քննարկում եմ միջոցառումները ներկայացված, նպատակահարմարությունը ես ինքս չեմ քննարկում։
Վերջում ավելացնեմ, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ ուժի մեջ է նաև առանց թույլտվության Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրենց որոշումը։
Եթե որևէ հայտ Ազատության հրապարակում բավարարվի, մենք դա դրանից միանգամից կօգտվենք, եթե իշխանությունները չզիջեն այս փափուկ ճնշմանը, իրավական ճնշմանը, այսպես ասեմ։ Ուրեմն մենք մի օր նվաճելու ենք Ազատության հրապարակը։ Նվաճման մասին որոշումը կարող է ընդունվել ցանկացած պահին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը վերջերս որոշեց վերականգնել Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, ինչը Հայաստանում խիստ բացասաբար ընդունվեց։ Դա նշանակում է, որ Մինսկի խմբի գործընթացներին զուգահեռ եւս մեկ ամբյոն է ստեղծվում Ղարաբաղի հարցով։ Հայկական պատվիրակությունն արդեն վերադարձել է Հայաստանը եւ ամփոփել եւ գնահատականներ է տվել վեհաժողովի այս նստաշրջանին։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր խոսելով Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի վերստեղծման վերաբերյալ վեհաժողովի բյուրոյի որոշման մասին կարծիք հայտնեց, թե վեհաժողովը իրեն խայտառակ արեց։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների առումով տենդենսը կամ վեհաժողովի ակնհայտ միակողմանի մոտեցումը ակներևեբ կարծում եմ բոլորի համար։ Վեհաժողովը իրեն խայտառակ արեց նման ակնհայտ կողմնակալ գործելակերպով։
Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի վերստեղծման որոշումը, հիշեցնենք, վեհաժողովի բյուրոն անցած շաբաթավերջին կայացրեց, չնայած հայաստանյան պատվիրակությունը ողջ կազմով դեմ էր արտահայտվել։ Դավիթ Հարությունյանը այստեղ կարևորեց վեհաժողովի նախագահ ազգությամբ թուրք Մևլութ Չավուշօղլուի գործոնը։
Դարձում եմ պատճառը այն է, որ պարոն Չավուշօղլուն զգում է, որ իրեն մնացել է 1 տարի ղեկավարելու այդ կառույցը եւ նա ունի որոշակի ծրագիր առաջարկելու, դրանով պայմանավորված գործընթացը դադարեց արժանահավատ լինելուց,
հայտարարելով, որ իրենք լուրջ վերապահումներով են վերաբերվում այդ գործընթացին, որ խորհրդարանական այդ մարմինը փորձե անում ներխուժել մի ոլորտ, որտեղ նա անելիք չունի։ Դավիթ Հարությունյանը մեր հարցինի պատասխան մատնանշեց երկու հնարավոր վտանգ։ Առաջինը,
սա նոր հարթակ է, փոխադարձ մեղադրանքներ ներկայացնելու։ Փոխանակ մենք մտածենք, ինչպես մեր հարաբերությունները բերենք ավելի քաղաքակիրթ դաշտ, հայտնվելով մի հանձնաժողովում, որտեղ կան կողմնակի դիտորդներ, մենք ստեղծում ենք նոր հարթակ մեղադրանքներ ներկայացնելու, այլ ոչ թե ուղիներ փնտրելու միմյանց հետ քաղաքակիրթ բանավեճի։
Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի երկրորդ մտահոգությունն էլ այն էր, որ
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, կարծում եմ, քաղաքի գիտակցում է, որ նա չի կարող գործունել այնպիսի հարցերի հետ, որոնք ենթադրենք վերաբերում են զինված ուժերին, տարածքներին եւ այլն։ Եվ փորձ է արվում փոխարինել դա մարդասիրական հարցերով։ Սակայն մարդասիրական հարցերը եւս համարվում են բանակցային փաթեթի մաս։ Որևէ կերպով այդ մի հարցը առանձնացնելը, առանձին քննարկելը օգուտ չի բերելու բուն փաթեթին։
Ենթահանձնաժողովի կոնկրետ ծրագրերն ու անելիքներն առայժմ հայտնի չեն։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կանխատեսումներով Մևլութ Չավուշօղլուն սրանով մի հստակ նպատակ է հետապնդում։
Առնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ունենալ հակահայ բանաձև, եւ քանի որ ի տարբերություն Եվրոպարլամենտի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բանաձևերը կատարման համար պարտադիր են, ես կարծում եմ նպատակը մեկն է՝ ունենալ բանաձև, որը բնականաբար կատարման համար կլինի պարտադիր։
Ինչպես հայտնի է, Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել իսպանացի պատգամավոր Խորդի Խուկլայի Կոստան, որին հանդիպելու հնարավորություն հայաստանյան պատվիրակության անդամները այդպես էլ չեն ունեցել։ Հանձնաժողովի կազմում ըստ Դավիթ Հարությունյանի ընդգրկվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարները, ընդդիմության մեկական ներկայացուցիչներ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցերով համազեկուցողները եւ վեհաժողովում քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչներ։ Այն հարցին, թե հնարավոր է հայկական կողմը բոյկոտի ժողովի աշխատանքը, Դավիթ Հարությունյանը այսպես պատասխանեց.
Ինչպես մենք կվարվենք, մենք դրա մասին կասենք, երբ մոտենա պահը, բայց մի բան ակնհայտ է. Այն, ինչ կարող է վտանգել բանակցային գործընթացին, դրան մենք հաստատ չենք մասնակցելու։ Իսկ այն, որ մենք լուրջ մտահոգություն ունենք այդ առումով, դա եւս ակնհայտ է։
Հավելեմ, որ Հայաստանի խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը նաև Հայաստանի իշխանություններին են մեղադրում նման յենթահանձնաժողովի վերստեղծումը չկասեցնելու մեջ։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, պատճառները բոլորը թաքնված են Հայաստանում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նախկինում գրեթե բացակայել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված բարձրաձայնումները։ Հայաստանյան պատվիրակությունները այս տասնամյակի ընթացքում զբաղված են եղել բացարձակապես ներքին խնդիրներով, սակարկությունների գնալով, երբեմն դա նաև արտաքին քաղաքական կարևորագույն հարցերի հաշվին, երբ իշխանությունների չպատժելը ավելի բարձր է գնահատվել, քան Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համար նպաստավոր մտնորդի ձևավորումը, եւ արդյունքը իհարկե սա պետք է լիներ։
Հայաստանի արտախորհրդարանական ընդդիմությունը եւս նմանատիպ վերաբերմունք ունի Ղարաբաղի հարցով յենթահանձնաժողովի վերստեղծման գործընթացի վերաբերյալ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ
եթե Հայաստանը ենթակա չլիներ նման քաղաքական ճնշումների, մարդի մեկի պրոբլեմ չունենար, քաղաքապետարկյալների պրոբլեմ չունենար, եթե Հայաստանի պատվիրակությունը ստիպված չլիներ զբաղվելու Հայաստանի իշխանությունների ներքին քաղաքականության, նրանց հակաժողովրդավարական քաղաքականության պաշտպանությամբ և իր ռեսուրսները ու ժամանակը դրա վրա չվատնես, թերևս ավելի էֆեկտիվ կերպով կարող է պայքարել նման հանձնաժողովի ստեղծման դեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
օրերս Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը բավական ուշագրավ մի հայտարարություն արեց Կալիֆոռնիայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Նա հայտնեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ եւ Հայաստանի խորհրդարանը երկպալատանի դարձնել, որտեղ ներկայացված կլինեն նաեւ Սփյուռքի հայ համայնքները։ Հայտարարությունը մեծ աղմուկ առաջացրեց։ Դրան արձագանքեց նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, նշելով, թե խորհրդարանի վերին պալատ ստեղծելու գաղափարը ընդամենը բազմաթիվ առաջարկներից մեկն է, իսկ սահմանադրության մեջ փոփոխությունների համար երկար ժամանակ եւ լուրջ քննարկումներ են անհրաժեշտ։ Արդյոք անհրաժեշտ է Հայաստանի նոր տիպի խորհրդարան։ Իմ գործընկեր Սարգիս Արությունյանը հայաստանյան քաղաքական ուժերի մեկնաբանություններն է լսել։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի Միացյալ Նահանգներում Կալիֆոռնիայում արված հայտարարությունը։ Հայաստանը երկպալատանի պարլամենտի կարիքը չունի, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Անլուրջ խնդիր է դրված, փուչ խոստում է, անիրական եւ քրքի ոչ մոտիկ, որովհետեւ երկպալատանի պարլամենտ ունենում են ֆեդերատիվ պետությունները, կոնֆեդերատիվ պետությունները եւ բազմազգ երկրները։ Մենք դրանից ոչ մեկի տակ չենք մտնում։ Հներող կլեք բարից համար տրամաբանական չէ, երբ այլ երկրների քաղաքացիներ կարող են դառնալ քո պարլամենտի անդամ։ Սա ընդհանրապես հիմա այս խնդիրը դրված է որպես բլեֆ, Սփյուռքին որպես փայլուն թուղթ գրավիչ ինչ-որ բան ցույց տալու համար։
Սովորաբար նման նորությունները հայտնում են Երևանում եւ բարձր պաշտոնյաների կողմից։ Ու կարծում եմ, որ այդ նորությունը պետք է առաջին հերթին դառնար Հայաստանում բնակվողների սեփականությունը, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Ես համհեթեթ եմ համարում գնալ 10,000 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ խոսել համանդրական փոփոխությունների մասին, այն էլ դրսում ծնված, դրսում ապրած, դրսի մշակույթը կրող մարդկանց Հայաստանում օրենսդիր մարմնի անդամ դարձնելու համար։ Սա օտարամոլության ինչ-որ դրսևորում է։ Ունեք խառնաշփոթի իշխանական համակարգում ինչի վկայությունն է նախագահականից փաստորեն անհրաժեշտ որ ինչպես Արմեն Արզումանյանի շուրթերից։
Թե Վլադիմիր Կարապետյանը, թե Արամ Մանուկյանը կասկած հայտնեցին, որ Հայաստանի իշխանություններին կհաջողվի կյանքի կոչել Սփյուռքի նախարարի հնչեցրած միտքը։ Վլադիմիր Կարապետյան.
Հայաստան Սփյուռք 3 համաժողով է անցկացրել եւ կարծում են հենց այդ համաժողովներն էին, որ բավականին գործնական նշանակություն էին ունենում։ Այս իշխանությունները այնքան անճար են, որ չեն կարողացել այս 3 տարվա ընթացքում որևէ նման մի համաժողով կազմակերպել եւ նման անհեթեթ եւ ոչ դրամաբանական պոպուլիստական հայտարարություններով են զբաղվում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չհամաձայնվեց հնչած գնահատականների հետ։
Ուշադրության արժանի առաջարկություն է, եւ սա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է այն հայտի իրողությունը, որ նախագահ Սարգսյանը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդն է, այլ համայնահայության շահերի առաջնորդն է, ողջալության առաջնորդ է եւ իր կառավարման ժամանակաշրջանում ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստան սկյուռքապետը բուրակական դրական մակարդակի վրա լինեն, եւ սա այդ քայլերից մեկն է։
Շարմազանովը ավելացրեց.
Ինչ վերաբերում է համագործակցական փոփոխությունների, նա պաշտպանություն ես ամիտ եմ այն կարծիքել, որ դա բարդ եւ երկարատև գործընթաց է, պետք է ինչպես յուրաքանչյուր առաջարկ, այս առաջարկը ևս քննարկումների շարանացնի եւ քննարկումները արդեն ցույց կտա։
Որոշեցինք պարզել նաեւ Սփյուռքում լայնորեն ներկայացված հայ ավանդական կուսակցությունների մոտեցումները։ Արտյուր Շահբազյան, ազգային ժողովի Հոյդա խմբակցության քարտուղար։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը այս մասին խոսեց նաև Տորոնտոյում 2010 թվականի դեկտեմբերին եւ ասաց, որ նման կառույցի ստեղծումը, այսինքն կամ ներգրավումը գործող Հայաստանի խորհրդարանի կազմի հետ անհրաժեշտություն կա, այսինքն գաղափարին կողմենք։
Սակայն Շահբազյանը ընդգծեց.
Գիտեք, եթե ճիշտ իրականացվի, այն միավորելու փոխարեն կարող է Սփյուռքին ավելի ծանր հարված հասցնել, այսինքն առաքտել ավելի շատ մասերի։
Էդվարդ Անտինյան, ՌԱԿ Ատենապետ։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված Հայաստանի նախագահ բացարձակապես ցանկություն ունեցավ լսի թե Սփյուռքի ձայնը, թե Հայաստանում ներկայացված ավանդական 3 կուսակցությունները։ Եվ դրանից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը արդեն ձախողվեց այս հարցում եւ նաեւ հասկացավ Սփյուռքի ուժը, հիմա էլ հաջորդ ծայրահեղության մեջ ենք, հաջորդ քայլը արավ։ Նման հարց անել ուղղակի հնարավոր չէ։
Սխալ է,
կոպտագույն սխալ է, ասեմ ինչի։ Առաջինը, այսօր կանոնակարգված չի, թե ինչպես են որոշելու, ով է ընտրելու Հայաստանի քաղաքացին է ընտրում, թե աշխարհացու 7 միլիոն սյուրքն է ընտրում։ Այդ սյուրքը, որ ընտրում է, ո՞նց է ընտրում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք ոչ քաղաքական մի խնդրի, որը սակայն հուզում է մարդկանց. Երեք գիշեր տեղացած ձյունը բազմաթիվ անհարմարություններ է ստեղծել ճանապարհներին և մայթերին։ Առավոտից կտրուկ շատացել է ճանապարհային պատահարների թիվը, որոշ ճանապարհներ պարզապես անանցանելի են դարձել։ Ձյան պատճառով այսօր չի կայացել նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը արթիկում, որով Փաշինյանը պահանջում է ճիշտ հաշվարկել իր պատժաչափը և պատժի կրման ժամկետից հանել ավել հաշված ամիսները։ Հիշեցնեմ, վերաքննիչ բողոքի քննությունը արթիկում անցկացնելու որոշում կայացվել էր անցյալ դատական նիստին, որպեսզի արթիկ կրակատորողական հիմնարկում պահվող Նիկոլ Փաշինյանը ևս կարողանա մասնակցել դատական նիստին։ Այսօր սակայն նիստը չի կայացել, քանի որ ոչ դատավորը, ոչ պաշտպանները, ոչ լրագրողները չեն կարողացել հասնել քրեակատարողական հիմնարկ։ Լրագրողների մեքենան սառած ճանապարհին շրջվել է, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Մայրաքաղաքի փողոցներում ևս ձյունը մեծ խնդիրներ է առաջացրել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Երևանում տեղացող Արադ ձյան հետևանքով առաջացած խցանումների մասին կարելի է որոշակի պատկերացում կազմել տաքսիների ռադիոկապից։ Օրվա առաջին կեսին Ազատության պողոտայում Ֆորտ Մակնիշի բեռնատարը սահել դուրս էր եկել երթևեկելի հատվածից։ Բարեբախտաբար պատահարից ոչ ոք չէր տուժել։ Պատահական անցորդները փորձում էին ավտոմեքենան դուրս բերել երթևեկելի հատված։
Ամեն տարի նախատեսում են 5000 տոննա ավազ, 5000 տոննա աղքա, փառք ասում մերն ու ամենը մերն է։ Մեքենաները կայնացել են, պրոգնոզ են հայտնում, իրիկունը ղեկավար չեն ասում, ախպես առավոտով։ Սա քիչ թե աշխատեն, ասում են, այս ժամանակ քնային։ Իս տելևիզորով ասում են, այսքան ավազ ունենք, այսքան օղ ենք լցել, ամեն չկա, կախի չկա։ Ուրա բա, ուրա կա։ Ուրա մաշնեքը։ Մի քան տարի չեմ սուղ պայմաններում եթե մայթը մախրող փոքր տրակտորներ ունենք, ուրեմն դրանք։
Դժգոհում էին նաև կանգառներում հասարակական տրանսպորտի սպասողները։
Վաղուց եմ սպասում, ոչ տրանսպորտ կա, ոչ էլ տաքսի։ Որն էլ ասենք թեկուս տաքսիներն է, որը որ գալիս է լիքը։
Սարալանջի փողոցում երթևեկության ընթացքներին վերահսկում քաղաքապետարանի և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով.
Առավոտյան ժամը 5-ից բոլոր ծառայությունները որտի վրա են սել են աշխատել։ Ուղղակի մի անգամից ստեղումները, որ շատ ինտենսիվ եկան, աղցան մեքենաները բոլորը դուրս են եկել, սեցին աղցանելը, երբ որ երթևեկությունը արդեն սկսեց իրականացվել, մեծ մասը կապոնի անվադողերով և մաշված անվադողերով դուրս են եկել։ Եկելի մաս եւ չկարողանալով մեքենաները վարել, ճանապարհները փակել, հնարավորություն չեղա, որպեսզի կարողանան անգամ աղցան մեքենաները աղցանեն ճանապարհները բացելու համար։ Բավականաչափ աղ եւ ավազ պահեստավորված մենք ունենք, ուղղակի տրանսպորտը խանգարում է, որպեսզի կարողանանք մենք մակրման աշխատանքներն իրականացնել։
Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատար մայոր Արսեն Արշակյան.
Երթևեկությունը ծանրացած ամբողջ մայրաքաղաքում, ուզենք նաև նախազգուշացնել մեր համակարգացիներին, Երևան քաղաք ժամանող մեր հայրենակիցներին, որ մեքենաները շահագործեն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, լուրջ դեպքեր, լուրջ պատահարներ առայժմ չունենք, բարեբախտաբար։ Հույսով ենք, որ այսօրվա ընթացքում մենք կարողանանք երթևեկությունը կարգավորել։
Այդուհանդերձ նյութական վնասներով ավտովթարներ գրանցվել են, փաստում է ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչը։
Բավականին շատ, մոտավորապես 25-ից 30 նյութական վթար, մարմնական ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ մեկ հատ տեղի ունեցել, թեթե մարմնական, ինչը կարելի ասել ձյան պատճառով չի եղել, արագության գերազանցման պատճառն եղել, ձյան հետ որևէ առնչություն չունի։
Ինչ վերաբերում է հանրապետության այլ ավտոճանապարհներին, ապա ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի խոսքով.
Ընդհանրապես փակված ճանապարհահատված չունենք, ուղղակի դժվար անցանելի է դարձել Երևան-Սևան, Երևան-Լեննական, հիմնականում այդ երկու մայրուղիները մի քիչ դժվար անցանելի են, փակ ճանապարհ չունենք այս պայդրությամբ։
Վերադառնալով Երևանյան ավտոճանապարհներին, նկատենք, որ ճանապարհային ոստիկանության գնահատմամբ իրավիճակը կառավարելի է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը անլրջության շքահանդեսը վերտարությամբ հոդվածում նշում է. Բոլոր ոլորտներում, որոնք այսօր վերլուծվում են սոցիոլոգների կողմից, առողջապահություն, կրթություն, պաշտպանություն եւ այլն, նկատվում է դեգրադացիա, նահանջ։ Սա անդիմության հայտարարությունը չէ, սոցիոլոգների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանի գնահատականն է, իսկ նրան դժվար է մեղադրել անդիմությանը համակրելու մեջ, այսինքն վիճակն իսկապես լուրջ է եւ դա կարծես թե բոլորն են հասկանում, բայց ամենաահավորը ոչ թե վիճակի լրջությունն է, այլ այն անլրջությունը, որով քաղաքական ուժերը մոտենում են ստեղծված իրավիճակին եւ ելքեր առաջարկում։ նշում է հոդվածագիրն ու հարցնում. Իսկ ուր է Սերժ Սարգսյանը, ինչու ձայն չի անում, ինչն է խանգարում նրան, ասենք հեռուստաեթերից դիմել ժողովրդին ու անդրադառնալ այդ հարցերին. Դրա փոխարեն պարզվում է, բոլորից թաքուն նա մտադիր է խորհրդարանը դարձնել երկպալատ և սփյուռքահայերին մասնակից դարձնել Հայաստանի կառավարմանը. Հրապարակի խմբագիրը, արձանագրելով, որ մեր քաղաքական դաշտում համագումարների ու հայտարարությունների ժամանակն է եկել և տարբեր կարիերիս երիտասարդներ հայտարարում են իրենց հայտնի չէ քանի անդամ ունեցող կուսակցությունները, համապատասխանաբար Բարգավաճ Հայաստանին և Հանրապետականին միացնելու մասին գրում է. Մի ուրիշ հայտարարություն էլ է փոթորկել մեր փոքրիկ աշխարը. Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ուզենար կուսակցություն ստեղծել կամ կուսակցական գործնեությամբ զբաղվել, վաղուց արդեն արած կլիներ դա, դառնալով ՀՀԿ նախագահ. ՀՀԿ-ին փաստորեն սանով հասկացրել է, որ շատ մի թփրտացեք, հենց ինքը Քոչարյանը չի ուզում վերադառնալ, թե չէ ձեր ցանկությունն ու կարծիքը հեչ կարևոր չէ. Հայոց աշխարհի գնահատմամբ ուշագրավ որոշակի առումով նաև զավեշտալի իրավիճակ է ուրվագծում քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում։ Արդեն թափ է ավակում բողոքավոր ընտրազանգվածի համար պայքարը, որը դատելով առաջին նշաններից անզիջում է լինելու։ Ակնարկած առաջին նշանների շարքում ինչ խոսք առանձնանում են իսկական ու ոչ իսկական ընդդիմություններն իրարից զանազանելու խիստ արդիական թեմայով հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի վերջին հայտարարությունները։ Վերջինս ինչպես հայտնի է ցուցիչները մշակել, թե ինչպես լրագրողներն ու ընդհանրապես հասարակությունը զանազանեն, որն է իսկական ընդդիմություն, որը չի իսկական, կամ կեղծ, կամ ֆալշ, կամ սուտի, մի խոսքով վարիացիաներ շատ կան, նշում է Թերթն ու շարունակում. Առաջարկում ենք իսկական ու չիսկական ընդդիմադիր ուժ լինելու համար մեկ այլ ցուցիչ կիրառել։ Այսպես, եթե որևէ ուժ դիմում է Միացյալ Նահանգներին, Արևմուտքին, տարակուսում և զարմանում, որ ֆինանսական կամ տնտեսական աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանին ու կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել սեփական երկրի նկատմամբ, ապա դա ոչ թե իսկական, այլ ամենաիսկական ընդդիմությունն է։ Երկիրը վերլուծում է։ Միջին Հայաստանյան ընտանիքը իր բյուջեի 65%-ից ավելին ծախսում է սննդամթերքի վրա։ Նույն Եգիպտոսում անցյալ տարի պարենամթերքի գներն աճել են 17%-ով։ Հայաստանում պարենամթերքը թանկացել է շատ ավելի բարձր տեմպերով, թեև ընդհանուր գնաճը 2010 թվականին կազմել է 9.4%։ Այս հանգամանքը հանգեցրել է գնաճային սպասումների կտրուկ մեծացմանն ու հավելյալ ազդակ ծառայել գնաճի միտումների պահպանման այս տարվա առաջին ամսին, ապացույցը ալյուրի թանկացումը։ Թերթը շարունակում է։ Գունավոր հեղափոխությունների ներկայալիքը ցույց է տալիս, որ դրանք բռնկվում ու արագ տարածվում են շատ ինքնաբուխ, առանց քաղաքական ուժերի ու ընդդիմադիր լիդերների ինչ-ինչ ուղղորդումների։ Համենայն դեպս թունիսյան կամ եգիպտական իրադարձությունները խոսում են այդ մասին, իսկ քաղաքականները հայտնում են ավելի ուշ ու փորձում աղքատ ու սոված ժողովրդի ուսերի վրայով գալ իշխանության։ Հայաստանի նման երկրի համար այդպիսի զարգացումները թերևս ծայրահեղորեն անընդունելի են։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Օրերս հասարակությունն ալեկոծեց մամուլում հայտնված մի տեղեկություն։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված հոդվածի մասին է խոսքը, որում ներկայացվում է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր և Հայաստանի վարչապետի արդեն նախկին խորհրդարական Սերոբ Տեր Պողոսյանի անվան շուրջ ստեղծված պատմությունը։ Աղթալայում համառորեն խոսակցություններ են շրջանառվում վերջինիս անբարոգործողությունների մասին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ իր բլոգում է անդրադարձել այս մեղադրանքներին, գրելով, թե հետևելու է, որ հրապարակման հետ երով քննությունը լինի արագ, համակողմանի և թափանցիկ, և վստահ է, որ բոլոր մեղավորները կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի տնօրինությունն այսօր հերքել է մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունն այն մասին, թե ընկերության սեփականատեր ԱՄՆ քաղաքացի Սերոբ Տեր Պողոսյանը մանկապղծությամբ է զբաղվել։ Հիշեցնեմ, որ երեք հետքշաբաթաթերթը գրել է, թե աղթալացիները լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատիրոջը մեղադրում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների անչափահաս տղաներին մեծ գումարներով դեպի իրեն գրավելու և նրանց պղծելու մեջ։ Սերոբ Տեր Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հերքեց այն ամենը, ինչ հրապարակվել է, ասելով, թե այս ամենը նպատակ ունի արատավորել իր ու իր կնոջ բարի համբավը։
Ինչ որ զտարդություններ խոսքեր կան, որ հավիրած ստանել են, ես իրանով միտրը վիզիոյը շնտեից է, ես ուստահեմ որ ես պանչկա, ես կրան տեպի ես են հայրը սոգոտ, որ նամանագելի ծիստամ որ ասպրոլը սրիտ հավիրով ստանել էր, որ իմ անունը նապատանել։
ԱՄՆ քաղաքացին առանց անուններ նշելու ասում է, թե հաղթալայում իրեն նախանձողներ կան, որ շարունակվածություն են ուզում իրենց անել, բայց ինքը այս ամենին հակառակ միշտ էլ օգնել է հաղթալեցիներին ու կշարունակի օգնել։
Եվ այստեղ կան հաղթալայում նախանձող մարդիկ, որ շարունակ ուզեն մեզի պատություն ունենալ, եւ այս պատության պրոցեսն է, որ մարդկանց մեջ մտել է, որ ուզեն ինձ վրա հասցնել, դիգնոցս մարդենին եւ մեր հետ աշխատանք։
Հիշեցնենք, որ հետքի հրապարակման մեջ նշվում է, որ Աղթալայի բնակիչ 25-ամյա Վահրամ Փարսադանյանը շանտաժի է ենթարկել Սերոբ Տեր-Պողոսյանին, տղան 30,000 ԱՄՆ դոլար պարտք է ունեցել, գումարը պահանջել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանից սպառնալով չտալու դեպքում նրա մանկապղծությամբ հաստը հաստատող իր ձեռքի տակ եղած տեսագրությունը հանձնել իրավապահներին։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե տղան ու նրա մայրն իր աշխատողներն են, տղան իսկապես իրենից գումար է խնդրել, բայց ինքը հրաժարվել է հատկացնել, նա էլ սպառնացել է, բայց Տեր Պողոսյանը դրանց լուրջ ուշադրություն չի դարձրել։
Ես ասել եմ, իրական մեծ քարաքները չեմ հրաօգնել, դիչամը, թե մորը քեթ խոսի, ինքն է մայրը մեր մոտ աշխատ։ Ո՞վ զատե, ես ասեմ ոչ, չեմ հրաօգնել, մեծ քարաքները ես դիտ, ու դեռ փերակա քարաքես դա ինչ ասեմ, պարտի նույն չէ։ Ես ավարտան եմ քարաքները լատեմ, ես ասել եմ, ես քոքրել եմ, չեմ հրաօգնել,
Վահրամ Փարսադանյանի հետ կապվել չհաջողվեց, նրա ընտանիքը խուսափում է այս թեմայի մասին խոսել։ Աղթալայում նման լուրեր իսկապես շրջանառվում են լուրեր նաև տեսագրության մասին։ Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը ևս նման լուրեր լսել է։
Իսկ քաղաքում նման լուրեր պատտվում են։ Ինչ հայելի պատտվում։
Ոչ, ոչ, դուք գիտեք։
Ամեն դեպքում քաղաքում նման լուրեր շրջանառվում են։
Եթե Երևան շրջանառում է քաղաքում, Աղթալայում քաղաքում շրջանառում է։ Հավատալ ոչ թե սա ներմուծում կա, դրական չէ։
Իսկ դեր եք եղել այդ տեսագրության մասին։ Ինչը սա հարցազրույցի մեջ ասում են, որ քաղաքում իրան նախանձողներ կան ու դա իրանց ձեռքի գործ։ Ձեր կարծիքով ձեր նկատի ունեի կամ ու նկատի
կար ասում եք իրան քաղաքում։
Չի ասեք դուք ո՞նց ինչ հարաբերությունների մեջ եք։
Ըստ նորմալ։
Նկատենք, որ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, որ իրավապահները, ինչպես նշված է հոդվածում, տեսագրություն, որը կվկայի Տեր Պողոսյանին վերագրվող մանկապղծության մասին, չեն ստացել։ Դատախազը նշեց նաև, թե Սերոբ Տեր Պողոսյանի անվան շուրջ պատտվող մանկապղծության մասին անգամ հաղորդում էլ չեն ստացել։
Հաղորդում տալ եւ այդ նման հաղորդումը չի
եղել։ Այսինքն եթե ոսմա կասետը հանձնել եւ այլը,
չկատես բան, ոչ մի տես բան չի
Բանկներ։ Լոռու մարզի դատախազի ցուցումով ուսումնասիրվում է հոդվածում նշված հանգամանքները։ Նշենք, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օգնական Արամ Անանյանն Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցել է, թե Սերոբ Տեր-Պողոսյանը դեռ դեկտեմբերի 31-ից չի հանդիսանում վարչապետի խորհրդական պայմանագրի ժամկետի ավարտման, ոչ թե նրա անվան շուրջ տարածված լուրերի պատճառով։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ին եւ այսօր չի հետացել։
Միջդեր կառավարության պաշտոնական ինտերնետային էջում դեռ 3 Սերոբ Տեր-Պողոսյանը համարվում էր վարչապետի խորհրդականը։ Այդ դեպքում ինչու հենց 3 փոփոխվեց այս տեղեկատվությունը, երբ մամուլում տարածվեցին Տեր-Պողոսյանի մասին շրջանառվող լուրերը։ Կառավարությունում սա դիտարկում են որպես տեխնիկական սխալ։ Վարչապետ Սարգսյանն իր բլոգում անդրադարձել է իր արդեն նախկին խորհրդականի անվան շուրջ տարածվող լուրերին։ Վարչապետը գրել է. «Չեմ կարողանում համապատասխան բառեր գտնել իմ զգացածն արտահայտելու համար, կարող եմ միայն խոստանալ, հետևելու եմ, որ այս հրապարակման հետքեր ով քնությունը լինի արագ, համակողմանի եւ թափանցիկ։ Վստահ եմ, որ բոլոր մեղավորները կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ»։ Ամփոփել է վարչապետը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ակտիվորեն լուրեր են շրջանառվում, թե հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Շիրակի մարզային կոմիտեն փակվել է մարզային այդ կառույց ընդհանրապես լուծարվել է, որ Գյումրիում ներկուսակցական խնդիրներ եւ պարակտում կա։ Սրանք լոկ խոսակցություններ են, թե լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում դաշնակցության մարզային այդ կառույցում, փորձել է պարզել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը։
Գյումրիում գործող տեղական հեռուստատեսության այդ մասին նաև հենց իրենք դաշնակցականները խոսեցին, որ ՀՀԴ Գերագույն Մարմինը որոշել է առժամանակ կասեցնել Շիրակի մարզային կոմիտեի ընտրությունները ներքին կուսակցական խնդիրների պատճառով։ Հիշեցնեմ, մի քանի տարի առաջ մարզերի Շիրակը համարվում էր ամենադաշնակցականացվածը, պայմանավորված Շիրակի դաշնակցական մարզպետի հանգամանքով։ Թե իրականում ինչ է կատարվում դաշնակցության Շիրակի մարզային կոմիտեում, արդյոք այն փակվել է, թե ոչ, ճշտելու համար այցելեցի Գրասենյակի, մայցելու Ընտրության պահին այն փակ էր և միայն Գյումրիի պատասխանատուի այցից հետո բացվեց։ Ի դեպ, մի քանի օր առաջ էլ գրասենյակից կատարվել էր գողություն, որի փաստով նաև քրեական գործ է հարուցված։ Կուսակցության Գյումրու պատասխանատու Աշոտ Հակոբյանից փորձեցի ճշտել, թե արդյոք Դաշնակցության մարզային գրասենյակը փակվել է և մարզային կոմիտեն էլ լուծարվել, թե ոչ։
Կոնկրետ այս ժամանակահատվածի մեջ մարզային կոմիտեի նոր ընտրությունների մեջ ենք գտնվում, այսինքն Դաշնակցության մեջ տիրապետող հասկացությամբ ժողովական շրջանի մեջ ենք, այսինքն մարզային նոր կոմիտե ենք ընտրելու։ Երբ սկսվում է ժողովական շրջան, մարզային կոմիտեն, նախկին մարզային կոմիտեն ժողովական շրջանում կանոնագրի համաձայն իր լիազորությունները վայելեց, մինչև նոր կոմիտեի ընտրությունները։ Չէ, պիտի պակվի։
Քանի որ ըստ որոշ դաշնակցականների գործին նաև ՀՀԴ Գերագույն Մարմինն է միջամտել ու ժողովը կասեցրել, զանգահարեցի ՀՀԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Հրաչ Թադևոսյանին։ Վերջինս ներկայացրեց, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել Դաշնակցության Շիրակի մարզային կոմիտեում, փորձելով վերջ տնել շրջանառվող խոսակցություններին։
Մարզային ժողով է եղել դեկտեմբերի 25-ին։ Այդ ժողովը բավական 8-9 ժամ տևել է։ Այդ 9 ժամվա ընթացքում քննարկվել են օրակարգում նախատեսված գրեթե բոլոր հարցերը։
Սա խոսքը Շիրակի մարզի մասին է։
Այո, Շիրակի մարզի, մնացած բոլոր տեղերում էլ մարզային ժողովներ եղել են, ավարտվել են, մարզային կոմիտեներ ընտրել են, ձեռնամուխ են եղել աշխատանքների, բայց Շիրակի մարզային ժողովը եղավ նոր տարվա շեմին։ Եվ 1-2 հարցեր մնացել են բաց, որոնցից մեկը մարզային կոմիտեի ընտրության հարցն է։ Հիմա այդ ժողովը ընդհատվել է, ոչ ծրվել է, ոչ լուծարվել է։ Նոր որոշում կայացնելու իրավունք մեր կանոնադրության համաձայն ունի Գերագույն Մարմինը։ Մենք առաջիկայում այդ հարցը քննարկման յուտ կդարձնենք, առաջիկա 1 շաբաթվա կարծում եմ ընթացքում, որից հետո մենք կընդունենք համապատասխան որոշում և կփոխանցենք, կամ ժողովը նույն կազմով կհավաքվի և կընտրի մարզային կոմիտեի նոր կազմ, կամ Գերագույն Մարմինը նայած ինչ է որոշում, ինքը կնշանակի մարզային կոմիտեի նոր կազմ։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն խոսակցություններին, թե կուսակցության Շիրակի կառույցում անառողջ մթնոլորտը, որ դաշնակցականներն իրար մեջ կրվում են մարզային կառույցում ավելի լավ պաշտոն ունենալու համար, Հրաչ Թադևոսյանը նշեց.
Իսկ որ մեր այդվում պատասխանատու մարմիններում վճարովի աշխատանք աշխատողներ չկան, պատասխանատու մարմնի անդամներից ոչ ոք կուսակցության կողմից չի վարձատրվում, և պետական նաև հանգամանք էլ կուսակցությունը այսօր չունի, դա բացի ժամանակ և ուրեմն էներգիա ներդնելուց այլ որևէ արտոնություն, այլ որևէ առավելություն որևէ մեկին պարզապես չի էլ կարող տալ։
Ի դեպ, Գյումրիում որոշ դաշնակցականներ հեռացել են կուսակցությունից, որ իրոք կան և հեռացողներ և հեռացվողներ, այդ փաստը չերկես նաև Հրաչ Թադևոսյանը։
Բնական և օրինաչափ երևույթներ կան, այո, այնպես չէ, որ միայն համալրվում է կազմակերպությունը, կան նաև դուրս տրվողներ էլ, դուրս եկողներ էլ։
Համամասնությամբ որն է ավելի շատ։
Ուրեմն վերջին նկատի ունեմ երևի մի քանի ամիսներ, Գերագույն ժողովը վերջին եղել է հունիս ամսին, հունիսից հետո եթե այդ նկատի ունենամ, մի փոքր ուրեմն դուրս եկողները ավելի շատ են, բայց այնքան քիչ են թվերը, եթե վերածենք։ Պարզապես դրա համար եմ պարզապես զարմանում, որ այսպիսի աժիոտաժ կա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղում այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետը։ Այդ կառույցը նույն գործառույթները ունի, ինչ Հայաստանում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Վերահսկում է հանրային նշանակություն ունեցող էլեկտրաէներգիայի, գազի և կապի ոլորտները։ Ղարաբաղում շուտով մասնավորեցնելու են Արցախգազ և Արցախէներգո ընկերությունները, սակայն թե ովքեր են սեփականատերերը, տեղեկություններ չկան։ Լսենք Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղում թաքցնում են այն կազմակերպության սեփականատիրոջ անունը, որի կառավարմանն է շուտով հանձնվելու Արցախգազ և Արցախէներգո փակբաժնետ իրական ընկերությունները։ Այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետ Կարլեն Պետրոսյանը հայտարարեց, որ տեղյակ չէ, թե ում է պատկանում այն ընկերությունը, որը շուտով կառավարելու է Ղարաբաղի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցները։
Ես դա չեմ կարող ասել, որտեղ եթե ասում եմ հիմնադիրները AEG ընկերությունն է, դա որպես կազմակերպության գաղտնիքներ, հիմնադիրների ոչ անունները, ոչ տոկոսային ես չեմ կարող իմանալ։ Ես կարող եմ հրապարակել այն, ինչի տեղյակ եմ։
Ըստ շրջանառվող խոսակցությունների և մամուլում տեղ գտած մի քանի հրապարակումների, AEG ընկերությունը պատկանում է Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին։ Չնայած այս տեղեկատվությունը պաշտոնապես դեռևս չի հաստատվել, իսկ որքան միջնորդավճար է հատկացնելու Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն այդ ընկերությանը կառավարում իրականացնելու համար, Այստեղ կան խոսակցություններ, որ Ղարաբաղի կառավարությունը մեծ թվեր է խոստացել։
Ես չեմ կարող ասել, ինչ չափերի միջնորդավճարներ են նախատեսում, քննարկման փուլում է, չէ՞ որ մենք որ ասում ենք էներգիային արտահանելու եւ շահույթներ պետք է ստացվեն, որոնց մի մասը բնականաբար պետք է ուղղեն այդ բնակավարների արդիականացմանը, մյուս մասը ղեկավարման համակարգին։
Այո, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը լուրջ մտադրված է առաջիկա տարիներին դառնալ էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր, բայց հենց հերթահասնում է տեղական սակագներին, այստեղ կառավարությունը հայտնվում է աննելանելի վիճակում, ծախսերը շատ են, հնարավոր չէ սակագների իջեցում, ասում է Կարլեն Պետրոսյանը։
Սակագների իջեցում չի նախատեսվում եւ դա հնարավոր չէ, որովհետեւ այդ բնակավարներում կատարում են խոշոր ներդրումներ։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը չի էժանանա, տրանսպորտային ծառայությունները կթանկանան, գազի սակագինը կառավարությունից կախված չէ, նախկինում անվճար հերոստալիքներն էլ արդեն վճարով են։ Սրանք, ինչպես ասում է Կարլեն Պետրոսյանն, այն սուրբ պարտականությունների արդյունքն է, որն իրականացվում է արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության կողմից։ Այն, որ Արցախ գազ եւ Արցախ էներգո ընկերությունները ոչ արդյունավետ գործունեություն են իրականացրել, դա հաստատում է թե Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը, թե վերահսկիչ պալատը եւ թե արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետը։ Հիշեցնեմ, որ վերահսկիչ պալատը վերջերս հայտարարել էր Արցախ էներգոյի կողմից թույլ տրված շուրջ 182 միլիոն դրամ ֆինանսական խախտումների մասին, ով է պատասխանատվություն կրելու ոչ արդյունավետ ծրագրեր իրականացնելու և ֆինանսական խախտումների համար։
Արցախ էներգոյի ստուգումների մասով, որպես վարչության պետ, ես հրաման եմ արձակել սեղմ ժամկետներում այդ թերությունները բոլորը վերացնել ու տեղեկացնել վերահսկիչ պալատին։ Մենք հետագայում պետության այդ բոլոր գումարները, որոնք հայտնաբերված են, որոնք պետք է պետությանը վերադարձվի, դա կվերադարձվի, որոնք համարվում են անարդյունավետ ծախս, միջոցներ ենք ձեռնարկել, որ նմանատիպ երևույթները չկրկնվեն։ Ու պատասխանատու անձինք բնականաբար գործողությունների սահմաններում պատասխանության կենթարկվի։
Իսկ դեկտեմբերի վերջին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այն հարցին, թե ինչու չեն պատժվում օրինազանց պաշտոնյանները, վարչապետ Արահարությունյանն ասաց, որ այդ դեպքում մի մեծ բանակ է ստեղծվելու, ովքեր աշխատելու իրավունք չեն ունենա։
Եթե մենք սկսենք բոլոր թերությունների համար ազատենք աշխատանքից, մեր երկրում մի մեծ բանակ կլինի, որոնք իրավունք չունեն աշխատելու կամ որոնք աշխատանքից ազատված կլինեն։ Ես ասում եմ բարեբախտաբար, որ ղեկավարությունը նախագահի գլխավորությամբ այդպես չենք մտածում, բայց շատ հետևողական ենք սխալների վերացման ուղղությամբ եւ հետագայում սխալները չկրտվելու առումով։ Մեր խնդիրը պատժելը չէ, մարդկանց կախաղան հանելը չէ, որին կարծես թե բոլորը շատ կողմնակից են։ Իհարկե մենք չենք նաեւ հանդուրժում, որ կանխամտածված յուրացում են անում, կանխավտացման ու կանխամտածված յուրացման համար բոլորը պատժվում են։ Մենք Չինաստանը չենք, ոչ Ռուսաստանը, որ 10 կամ 100 կամ 1000 կամ միլիոն ընտանիքների ճակատագիր մեզ համար անտարբեր լինի։ Ղարաբաղում ամեն մի ընտանիք դա արժեք է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները երեքվա հանդիպման ընթացքում որոշեցին պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի պաշտոնյաների, այդ թվում եւ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նկատմամբ, հարկելելով նրանց մուտքը Եվրամիության երկրներ։ Եվրամիության օրինակին հետևել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, արևմուտքը Բելարուսի նախագահին համարում է Եվրոպայի վերջին բռնակալը եւ խիստ մտահոգված է այնտեղ դեկտեմբերին անցկացված նախագահական ընտրությունների ընթացքով եւ արդյունքով։ Մանրամասները Հեղինե Բունյանյանը կներկայացնի։
Բելարուսի շուրջ 160 պետական պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Լուկաշենկան, նրա երկու ավակ որդիները, նախագահական աշխատակազմի ներկայացիչները, ուժային կառույցների եւ խորհրդանի ղեկավարները այսուհետ զրկված են Եվրամիություն մուտք գործելու իրավունքից։ Եվրամիության նախարարների խորհրդի երեքվա որոշմամբ սառեցվել են նաեւ նրանց ակտիվները միության տարածքում։ Ի պատասխան նախագահական ընտրություններից հետո արդեն շուրջ 1 ամիս ընդդիմության նկատմամբ շարունակվող բռնությունների
We would have hoped for improvements in the situation.
Մենք սպասում էինք բարեփոխումների, սակայն իրականում որևէ փոփոխության ականատես չդարձանք, ինչը այլ ընտրանք չթողեց կերտված ընտրությունների եւ հետընտրական բռնությունների համար պատասխանատու պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում, այդտեղ կառույցի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Աշթոնը։ Նշենք, որ Եվրամիությունը առաջին անգամը չէ սահմանափակումներ կիրառում Լուկաշենկայի վարչակազմի նկատմամբ, այս անգամ սակայն կառույցը որոշել է ընդարձակել Բելարուս պաշտոնյաների Սև ցուցակը։ Հաղորդումների համաձայն մասնավորապես մուտքի արտոնագրից զրկվել են ընտրատարածքային հանձնաժողովների 24 նախագահներ, 30 դատավորներ եւ պետական կարուսչա մեքենան սպասարկող 10 լրագրողներ։ Բացառություն է արվել միայն արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովի համար, Մինսկի հետ կապերը լիովին չխզելու նպատակով։ Բելարուսի արտգործնախարարի նկատմամբ սահմանափակումներ չեն կիրառվում, քանի որ Եվրամիությունը չի ուզում ներքաշվել մեկուսացման քաղաքականության մեջ, պարզաբանում է Լեհաստանի արտգործ նախարար Ռադեկ Սիկորսկին։ Բրյուսելում ընդունված նախարարների խորհրդի որոշումից մի քանի ժամ անց Միսկի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցների մասին հայտարարեց նաև Միացյալ Նահանգները։ Իշխանությունների կողմից կիրառված ոչ համարժեք ուժն ու հարյուրավոր ցուցարարների ազատազրկումը ստիպում են Վաշինգտոնին եւ միջազգային համայնքի մյուս ներկայացուցիչներին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, հայտարարեց Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին ընդգծելով. Դրանք հստակորեն ուղված չեն Բելարուսի ժողովրդի դեմ, հակառակը մենք ավելացնում ենք մեր աջակցությունը քաղաքացիական հասարակությանը։ Պետ դեպարտամենտի տարածած հայտարարության համաձայն մասնավորապես Բելարուսի տասնյակ պաշտոնյաներ զրկվել են նահանգներ մուտք գործելու իրավունքից։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը նաև տնտեսական սահմանափակումներ է կիրառել վարչակազմի համար ֆինանսական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող երկու ընկերությունների նկատմամբ։ Այս սահմանափակումներով Պետ դեպարտամենտը արձագանքում է Բելարուսի իշխանությունների կողմից հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ իրականացված բռնություններին եւ նրանց, ովքեր խարխլում են ժողովրդավարության հիմքերը երկրում, հայտարարում է Պետ դեպարտամենտը։ Պաշտոնական Մինսկը առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում եւ սպառնում է հանդես գալ պատասխան համարժեք գործողություններով։ Արտաքին ուժերի կողմից ճնշումները Բելարուսի նկատմամբ հեռանկար չունեն, հայտարարում է երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ընդդիմության շրջանում ընդունված պատժամիջոցները առայժմ միանշանակ չեն ընկալվում։ Շատերը պնդում են, որ դրանք մեղմ են և կարող էին առավել արդյունավետ լինել, եթե Եվրամիությունը որոշեր նաև տնտեսական սահմանափակումներ կիրառել, մասնավորապես սառեցներ արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից Բելարուսին տրամադրվող վարկային միջոցները, քայլեր, որոնք Բրյուսելը դիտարկում է, սակայն դեռևս պահում է իր արսենալի պահուստում։ Եվրահանձնաժողովը որոշ ժամանակ անց եւս մեկ անգամ մոնիտորինգի կենթարկի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը, եւ եթե իրադրությունը վատթարացած լինի, չեն բացառվում հավելյալ տնտեսական պատժամիջոցներ, հայտարարում է Լիտվայի արտգործնախարարը։
Հաղորդում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Այսօր Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինը կդառնա 80 տարեկան։ Առավոտից ռուսաստանցիները ծաղիկներով այցելում են առաջին նախագահի շիրիմին, հարգելու նրա հիշատակը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Կենտրոնական միջոցառումը Եկաթերինբուրգում էր, այստեղ այսօր բացվել է Ելցինի հուշարձանը, բացման արարողությանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ելցինի այրին Նայնա Ելցինան եւ նրա երկու դուստրերը Տատյանա Յումաշովան եւ Ելենա Օկուլովան։ 10 մետրանոց հուշարձանի հեղինակը Գեորգի Ֆրանգուլյանն է։ Հուշարձանի հարևանությամբ 2013-ի փետրվարի 1-ին նախատեսված է բացել Ելցինի նախագահական կենտրոնը։ Այստեղ Մոսկվայում Ելցինի դարաշրջանը միանշանակ չեն գնահատում, իսկ անկախ Ագետները Ելցինի պաշտոնավարման տարիները կապում են ժողովրդավարության հետ։ Դրանք հույսի տարիներ են, մենք հավատում ենք, որ վաղն ավելի լավ է լինելու, որ Ռուսաստան ազատություն է եկել։ Այսօր իհարկե այդ զգացմունքները չկան, այսօր կա հիասթափություն, ասում է Ռուսաստանի պետական արխիվի տնօրեն Սերգեյ Միրանյանկոն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի առաջին նախագահը պաշտոնից հրաժարվել է 1999-ի դեկտեմբերի 31-ին։ Վաղը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի եւ Արտասամանյան երկրների ղեկավարների միջև նամակագրությունը գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը կօգնի ավելի լավ հասկանալ ժամանակակից Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, նախաբանում գրել է երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս գրքում կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում։ 97-ի հուլիսի 12-ին Բորիս Ելցինը նամակ է գրել իր ամերիկացի գործընկեր Բիլ Քլինտոնին, որում մասնավորապես ասված է մեջբերեմ։ Գոհունակություն է առաջացնում այն համագործակցությունը, որ արկա է մեր երկրների միջև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այս հարցը ես քննարկել եմ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ նրա վերջերս Ռուսաստան կատարած այցի ժամանակ։ Բանակցություններն իհարկե բարդ էին, բայց մեզ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ մենք համոզել ենք Հեյդար Ալիևին ավելի ճկուն մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտության մեջ։ Ես հանձնարարել եմ արտգործնախարարությանը ակտիվացնել աշխատանքները հակամարտող կողմերի հետ, սակայն չեմ ուզում, որ ձեզ մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե մենք ինքնուրույն քաղաքակարություն ենք վարում Ղարաբաղի հարցում։ Մենք, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, այսուհետ նույնպես գործելու ենք Մինսկի խմբի ձևաչափով, գրել է Ելցինը եւ հավելել. Անհրաժեշտ է ավելացնել քաղաքական պրեսինգը կողմերի վրա։ Կարևոր է, որ հակամարտող կողմերը զգան երեք մեծ պետությունների շունչը, հասկանան, որ այլ ճանապարհ, քան այն ճանապարհը, որ առաջարկում են համանախագահները, պարզապես չկա։ 97-ին Քլինտոնին, գրել է Ելցինը։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։